დიდი საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. Რამდენიმე საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, საქმეებზე, რომელთა ერთი მხარეც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და რომლებიც მიმდინარეობდა რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ დღეს ვუმასპინძლებთ გადაცემაში ორ იურისტს, გადაცემის პირველ ნაწილში ნიკოლოზ ლეგაშვილს, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს, გადაცემის მეორე ნაწილში კი თამარ აბაზაძეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს, მონაწილეებს ამ საქმეებზე. ბატონ ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ იმ საქმეებით, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობდით, როგორც ადვოკატი. გუშინ გამოქვეყნდა ინფორმაცია და ბუნებრივია იყოს სიხარული, თუმცა ესეთი მომგონი ტოტალური გრძნობა გამარჯვების მთლად არ არის, მაგრამ მინდა რომ დეტალებზე ვილაპარაკოთ, მინდა გავიხსენოთ თვითონ ეს ამბები. 2006 წლის შემოდგომაზე ქართველების საქართველოს მოქალაქეების გამოძევებას შეეხება, მასობრივად გამოძევებას რუსეთიდან, ეს საქმეები არის ვთქვათ, ჯგუფურები თუ ინდივიდუალურები, თუ აი ესეც რო აგვესნათ ფორმატი.
იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია ასეთი იყო: ქალბატონი შიოშვილი თავის 4 წელიწადურ ბავშვთან ერთად, რადგანაც მოგზაურობდა საქართველოსკენ, და მისი საქმე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ცალკე საქმე გავაგზავნე. ასევე იყო წარდგენილი 5 სხვა საქმე, რომელიც სიმძიმით ნამდვილად ვერ შეეტრება ამ ქალბატონის საქმეს, თუმცა ის ადამიანებიც ჩაურევრივ დეპორტაციის მსხვერპლი გახდნენ. ანუ ის პროცედურები, რაც მათ მიმართ ხორციელდებოდა, ცალკე შემთხვევაში საერთოდ გაუმართლებელი და უკანონო იყო. ცალკე შემთხვევაში შეიძლება არალეგალურად იმყოფებოდა ზოგიერთი მათგანი, მაგრამ პროცედურა, რომელიც განხორციელდა მათთან მიმართებაში, იყო აბსოლუტურად დარღვევებით და არა ადამიანური მოპყრობით გამოირჩეოდა. კონკრეტულად საქართველოს ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარეობდა ეს და შესაბამისად ძალიან გამიკვირდა. ანუ პრინციპში სახელმწიფო შორის განაცხადშიც არ იყო მე-14 დისკრიმინაციის მუხლი მოხსენიებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს მუხლი მოხსენიებული ყოფილიყო და ძალიან ველოდებოდით პრინციპში, თუმცა ეს ასე არ მოხდა.
მოდით დავიწყოთ, რა გადახდა თავს ლია შიოშვილს, რომელიც თქვათ მრავალშვილიანი დედა შეიძლება ასე თქვას, და პლუს კიდე იმ მომენტისთვის, როცა თქვათ დეპორტაცია განიცადა, იყო ასეთი სიტყვა არის ნახსენები, მაგრამ მეტყვე უკვე მე 8 თვის ორსული, ესე
კი გადაწყვეტილება როდესაც მიიღო, სიტყვა
ეწერა ინგლისურში, მაგრამ პირდაპირ ვერ თარგმნით. მოკლედ მას თავად არამხოლოდ მის შვილებს უკვე დაბადებულს, არამედ ჯერ კიდევ მუცლად მყოფს დაემუქრა საფრთხე და სამწუხაროდ დასრულდა კიდე ტრაგიკულად ბავშვისთვის, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ გადასული დაიბადა.
სასამართლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა არამარტო ქალბატონი შიოშვილის მიმართ, არამედ ყველა მოქალაქე ქართველი საქართველოს მოქალაქის მიმართ მიმდინარეობდა 10-15 წუთი. ეს იყო სიმბოლური გადაწყვეტილებები, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ მეექვსე მუხლთან მიმართებაში დარღვევები ვერ ნახათ, რადგანაც ეს სამოქალაქო უფლებებს არ ეხება. ევროპულმა სასამართლომ ასე განმარტა. ასევე ბევრი სამწუხარო მომენტები არის. ჩვენ ნენელო ვეცნობით, გუნებრივია გუშინ დაიდო ეს კურზე, ნენელა გავეცნობით, უფრო მეტ შეფასებას მივცემთ ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ასევე იმასაც, რომ ასეთ მძიმე საქმეზე 30,000 ევრო, ესე ვთქვათ, გაიღო მხოლოდ, ანუ დაადგინა მხოლოდ იმისთვის, რომ რუსეთს დააკისროს, ანუ ქვეყანას, რომელიც ტოტალურად არღვევს, განაგრძობს ამ ასე ვთქვათ ადამიანური დარღვევას, ისე სუბუქად რო ვთქვათ. ქალბატონი იმყოფებოდა წლების განმავლობაში, ანუ შევიდა რუსეთის ფედერაციაში, როდესაც სავიზო რეჟიმი ფაქტობრივად არ არსებობდა, ანუ ლეგალურად შევიდა, შემდეგ უბრალოდ გაგრძელების პროცედურები ქართულებული იყო იქ და არ გაუვლია ეს პროცედურები. და როდესაც დაიწყო ტოტალური გამოძევება საქართველოს მოქალაქეებისა, მასაც მიაკითხა, ესე ვთქვათ, შესაბამის სტრუქტურის წარმომადგენლებმა, წაიყვანეს სასამართლო პროცესი, როგორც უკვე აღნიშნე. 10-15 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, არც ის შეისწავლეს, რომ ეს ადამიანი დიაბეტით იყო, ასთმით იყო დაავადებული, არც ის შეისწავლეს, რომ ფაქტობრივად, ნუ რა შესწავლა უნდა, უბრალოდ უნდა დაენახათ, რომ ეს ქალბატონი მერვეფეთ თვეზე იყო ფეხძიმეთ. არც ის აღნიშნეს გადაწყვეტილებაში, რომ 4 მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდა მასთან ერთად იმ დროს რუსეთის ფედერაციაში, რაც შემდეგ უკვე პრობლემა გახდა საზღვრის გადმოცემაში. მოკვეთისას. Ну, თელი რიგი, აი ტოტალური ესე იგი ჩხარჩხარა, რომ მიმდინარეობდა რაღაც ესეთი კამპანია დიდი საქართველოს მოქალაქეების ძინააღმდეგ და აი ამ ფონზე უბრალოდ რუსეთის მოსამართლემ აღნიშნა, ანუ განსხვავებული აზრი დაურთო ამ გადაწყვეტილებასაც და პრინციპში ეს გადაწყვეტილება ეს განსხვავებული აზრი მას უკვე დაფიქსირებული ქონდა სახელმწიფოთა შორის განაცხადზე, ანუ ერთი და იგივეს აკოპირებს ფაქტობრივად. ის რომ თურმე რუსეთის ფედერაცია ესე ტოტალურად საქართველოს ყველა საქართველოს მოქალაქის მიმართ არ იყო ასე განწყობილი. Ну ჩვენ სხვა სურათს ხედავთ ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, როდესაც ქალბატონი უბრალოდ ბილეთიც კი ვერ იყიდა, მატარებლის ბილეთი, რომ მოსკოვიდან წამოსულიყო თბილისის მიმართულებით, რადგან სატრანსპორტო საშუალებები ანუ შეტყობინება საერთოდ არ არსებობდა, ანუ რუსეთმა ყველაფერი გააუქმა საერთოდ. სხვა მოქალაქეები, რომლებიც ასევე გამცხადებლები არიან ჩვენ საქმეში, სხვა საქმეებში, ისინი ზოგიერთ შემთხვევაში სატვირთო საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს სატვირთო თვითმფრინავებით გადმოიყვანეს. ცალკე შემთხვევაში, როგორც ეს ქალბატონ შვილის შემთხვევაში მოხდა, მას მოუწია თვითონ ეყიდა ბილეთი და თვითონ ვერ ყიდულობდა, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე იყო. მეგობრის დახმარებით, ანუ აზერბაიჯანელი ნაციონალობით აზერბაიჯანელი მოქალაქის დახმარებით, მან კი არა და ანუ მისმა მეგობრმა შეიძინა ბილეთი, ან რადგანაც ქართველის ბილეთსაც კი არ აძლევდნენ. შეიძინა ბილეთი ბაქოს მიმართულებით, რადგან თბილისში ის ვერ წამოვიდა, როგორც უკვე აღნიშნა, არ არსებობდა რაიმე სატრანსპორტო საშუალება იმ დროს, არც თვითმფრინავი, არც მატარებელი, არავითარი საშუალება არ არსებობდა იმ მომენტისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს აღნიშნული იყო ყველაფერი ბუნებრივია საჩივარში. ჩვენ ამ საჩივართან დაკავშირებით გვეხმარებოდა ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია ინტერაიციის ესეთი იურისტი, ქალბატონის სხვადასხვა რუსი ნაციონალობის არის, უბრალოდ სამცხარო ეს ორგანიზაცია დაიხურა საერთოდ. ანუ ამ საჩივრის შედგენაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქალბატონ დინავე დერნიკოვას. ჩვენ ფაქტების მოძიების ნაწილში რასაკვირველია, ძალიან დაწვრილებით ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, ის რომ როდესაც ეს ქალბატონი მოსკოვიდან მოემგზავრებოდა ბაქოს მიმართულებით დერბენტში, დაღესტანში ის ჩამოსვეს თავის ცირწოლ ბავშვებთან ერთად, არა მარტო ქალბატონი შიოშვილი, არამედ ყველა ის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იმ დროს მგზავრობდა მატარებლით, ჩამოართვეს აბსოლუტურად ყველაფერი.
მაჩურს თანხაზე წერი.
თანხაც ყველაფერი, ანუ რაც კი ამ ქალბატონს გააჩნდა. შემდეგ ფეხით აიზოლეს, რომ დასულიყო 9 თვის ფეხზე მე უკვე, ანუ ის გადაწყვეტილება სანამ იყო, სანამ ყველაფერი პროცედურები, სანამ ბილეთი შეიძინა. უკვე მე 9 თვეზე იყო ფეხზე მე ეს ქალბატონი. ფეხით აიზოლეს დეკემბრის დაახლოებით 5 რიცხვი იყო თუ არ ვცდები. ზუსტად ეხა თარიღი არ მახსოვს სამწუხაროდ და ამ პერიოდში ძალიან ციოდა, ანუ იქ დაახლოებით ესე ну
სამი-ოთხი დეკემბერი კიდე
ესე მინუს გრადუსებში იყო, ხო თლათ 10 გრადუსი ყინვა არ იყო, მაგრამ ეს ანუ ტემპერატურის თაობაზე ინფორმაციაც გაგზავნი ყველაფერი. ანუ ასთმით დაავადებული ადამიანი მე-9 თვეზე ფეხზე მე სიცოცხლის ბავშვებთან ერთად ბარგით ხელში ესე აიძულეს, რომ იქ ქართველი მოქალაქე ბუნებრივი ეხმარებოდნენ ამ ქალბატონს, თორე ის ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეძლებდა სიარულს ამ ბარგით ხელში. თან არც ეხმარებოდნენ ის ანუ სამხედროები, რომლებიც ანუ ის სასაზღვრო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები იყვნენ, რომლებიც ასე ვთქვათ აი ამ პროცედურებს ახორციელებდნენ. მთელი რიგი დარღვევები, ნუ ეს რო დავიწყოთ ამის ჩამოცვლა ძალიან გაგუჭირდება. შემდეგ იმის გამო, რომ ეს იმ გამოძევების დოკუმენტაციაში არ იყო მითითებული, ცირწოვნ ბავშვები ის ვერ კვეთდა საზღვარს, შემდეგ დაავადების მოწოდებას ვერ უბრუნდნენ, ხან პასპორტი დაკარგეს, ნუ ეს ქალი თან ნერვიულობდა, ხასმი დაავადებული, ხან ეს შეტევები ამართებოდა კიდე დღეში 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, ხან ამ სიცივეში დგომაში. ორი კვირის განმავლობაში სადღაც სარდაფებში მოუწია საქართველოს მოქალაქეებს და მათ შორის ქალბატონ შიუშულს. იქ ცხოვრება საქართველოს ჟურნალისტებს არ უშვებდნენ საქართველოს საზღვარზე, შემდეგ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები გადმოდიოდნენ, უბრალოდ იწერდნენ რაღაცას, ანუ რადგან არის მოდეთ ხა რუსულად კი აგებინებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ქართულად ინტერვიუს იღებდნენ და შემდეგ ამას უშვებდა საქართველოს ტელევიზიები, რუსთავი რიმე და ასე შემდეგ. Ну а ესეთი რთულ ვითარებაში მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, ბავშვებმა ბუნებრივია ეს ტრავმა რაც განიცადეს ამ ხნის განმავლობაში და ყველაზე მძიმე რაც იყო ორი კვირის შემდეგ, როცა უკვე საბოლოოდ ანუ საკონსულო ჩაერთო რაღაც საშუალებებით მოახერხეს ბოლოს და ბოლოს, რომ ეს ქალბატონი და სხვა მოქალაქეებიც გამოიშოთ საქართველოსკენ და როდესაც საქართველოს ჩამოვიდა ეს ქალბატონი, ნუ ნაყופי ვეღარ გადარჩა ბუნებრივია, ამ ხელა ტრავმა, ამ ხელა გაჭიროება, ამ ხელა სიცივე, ყველაფერი ეს მოქმედებს ნაყოფზე ბუნებრივია და და ყველაზე უფრო სამწუხაროა რომ აი ამ ყველაფრის აღწერის შემდეგ ძალიან დეტალური აღწერის შემდეგ ევროპული სასამართლო 11-14 მოხსადგენს და 30000 ევრო რომელიც მე ვთვლი საერთოდ სიმბოლურია ამ შემთხვევაში ასეთი დარღვევების დადგენისას როდესაც რუსეთის ფედერაციას აკისებს ასეთი სიმბოლური თანხის გადახდას.
ხო, თანხის განსაზღვრა ერთი, მაგრამ აი უფრო მეტი რომ ვთქვა შეფასებაზე თვითონ ამ ყველაფრის სასამართლოს მიერ.
Ну, შეფასება კიდევ კარგი რომ თალთ ისეთი არ არის, როგორც სხვა, ასე ვთქვათ, ანუ თანხასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მეოთხე მეორე, ანუ ეს მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ მესამე მოხლის დარღვევას ჰქონდა, ანუ არადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა. სამცხეროდ ევროპული სასამართლო ვერ წავიდა წინ, ანუ სიცოცხლის უფლება მოგეხსენებათ ბავშვის, ანუ ჩასახული ბავშვის უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლებათ არ არის აღიარებული ჯერჯერობით ევროპის სასამართლოს მიერ. ამაზე ჩვენ მაინც ჰქონდა, ანუ მე და კოლეგასაც ჰქონდა და ამასთან დაკავშირებით პრინციპში ბოლოს კომუნიკაციის ეტაპზე მე მაინც ეს მეორე მუხლის რადგანაც ავსტრიული ორგანიზაცია ჩაერთო, რომელმაც ამიკოსი, ანუ მესამე ხარის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები წარადგინა ევროპის სასამართლოში, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი იყო მათი ჩართვა, რომლებიც ასევე აპელირებდნენ, რომ ევროპის სასამართლო უნდა წავიდეს წინ და აი ბავშვის, ანუ ემბრიონის სიცოცხლის უფლებას უნდა აღიაროს, როგორც სიცოცხლის უფლება, თუმცა ეს ასე არ ამხდა. დღეს ჩვენ მაინც ვიმენდობთ რომ მომავალში მაინც მივა იმ დასკვნამდე ევროპული სასამართლო, თუმცა ასეთი ასე ვთქვათ, მიმართ ასეთი ნელი ტემპით თუ განვითარდება, ანუ მე მესმის რომ რეფორმირებას განიცდის ევროპული სასამართლო, მაგრამ ეს ამან არ უნდა დააზიანოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა და არ უნდა იქნებოდეს შტაბიშილება, რომ ევროპული სასამართლო რაღაცა ფორმით რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკური ზეგავლენის მსხვერპლი არის. ჩვენ ფაქტობრივად ასევე მე-13 ანუ ეფექტური საშუალებები, როდესაც არ არსებობს ეს დაადგინდა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, სხვა საქმეებთან დაკავშირებით იყო, ანუ ეს კაბოტონი ფაქტობრივად ხა დაკავებული ესეთი, ანუ დაკავებული არ ყოფილა მას ფაქტობრივად, უბრალოდ შეუზღიდეს საწურის გადაკვეთა, ანუ მან თვითონ იქირა, ანუ სადღაც მე უკანონო პატიმრობაში არ ყოფილა, თუმცა სხვა გამცხადებლები რომ ზეც ჩვენ ვართ და რომ აღიარებენ,
ანუ ეს არის საქმე შიოშვილი და სხვები, როცა არის სხვები გულთმა მისი შვილები,
მისი
4 შვილი, ხო,
თავიდან მე წარმოვიდგინეს საჩვენ რომ უბრალოდ შიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, მაგრამ შემდეგ როდესაც დეტალური, ანუ დეტალური გაანალიზების შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ ჩემი დაჟინებული თხოვნაც იყო ის, რომ აი შიოშვილი და სხვები, ანუ სიძლიერე ბავშვები ბუნებრივი მოხსენებული არიან. ასევე ანუ სხვა მოქალაქეები, რომლებიც უკანონო პატიმრობის მსხვერპლები იყვნენ ყოფნისას, მათთან დაკავშირებით მეხუთე პირველი მე-5-6 მოხლის დარღვევები
დაადგინეს.
ეს არის რომ უკან პატიმრობის, ანუ ფაქტობრივად დაკავების პროცედურები არ იყო დაცული და არ საჭიროებდა ასეთი სახის ღონისძიების განხორციელებისა საერთოდ. ეხლა ზუსტად შეფასებებს ვერ ვიტყვი, ანუ კონკრეტული რა შეფასებები მიცა, თუმცა ეს გულისხმობს იმას, რომ მე-5 მოხლის, ანუ ეს არის დაკავების მომენტში დარღვევების არსებობა. კონკრეტული დარღვევების თაობაზე და შესაბამისად ამ მუხთან დაკავშირებითაც მიიღო, ანუ დაადგინა დარღვევა, თუმცა სამწუხაროა რომ მე-6 მუხთან დაკავშირებით დარღვევებზე არ გაამახვილა სასამართლო ყურადღება. ასევე ოჯახურ, ანუ მერვე მუხლის დარღვევა, რაც ანუ იყვნენ სხვა მოქალაქეები, რომლებსაც იქ საოჯახო მეურნეობა ჰქონდათ, ანუ თანაცხოვრებაში იმყოფებდნენ მოქალაქეებთან და რომლებიც ესე უმსგავსოცესით გამოაძევეს. ამ შემთხვევაშიც ანუ ფინანსური რაიმე კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება არ დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. საერთოდ სხვა მოქალაქეების, ანუ რომელიც ჩვენ ანუ ბერძენიშვილი და სხვების ჩამონათვალში არის, ნაწილი მოქალაქეებისა ჩვენი გამცხადებლები არიან, მათ შორის ბერძენიშვილიც და სამწუხაროდ ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ აღნიშნულ საკითხზე უკვე სახელმწიფოთა შორის განათხაჭი ეს ადამიანები, როგორც დაზარალებული მითითებულები არიან და რო არ ქონდეს ესე იგი რაიმე გაუგებრობა საკითხი, ამ საკითხზე რუსეთის მოსამართლის შუამდგომლობით ფაქტობრივად არ უმჯელია ამ კონკრეტულ საქმეებში, რომ რაიმე კონკრეტული ფინანსური ანაზღაურება გაეთა ამ მოქალაქეს.
რომ არ გამეორდეს?
ხო, ალბათ, აი ესეც ავარაუდო, ნუ ესეთი თემა არის, რომ თუ ეს სახელმწიფოთა შორის განათხაჭიც არიან დაზარალებულად მოხსენიებულები და ეს მოქალაქეები ბუნებრივია თავადვე როდესაც მათ ეძლეოდა შესაძლებლობა სადმე მოხსენიებული იყვნენ როგორც დაზარალებები ყველგან ამბობდნენ და იუსტიციის სამინისტროსთან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ეს კონკრეტული ანუ ინფორმაცია წარდგენილია მათ მიერ ხელმოწერითაც დადასტურებული აქვთ რადგანაც ჩვენ კი წარმოადგენთ ეს ინდივიდუალური განაცხადები მაგრამ სახელმწიფოთა შორის განაცხადში ისინი მოხსენიებული არიან როგორც დაზარალებები შესაბამისად აი ეს რაღაც ცოტა იყოს ისეთი მომენტი არის.
რატომ ზედმეტად ჭალებში ვიტყვი დაცულები არ აღმოჩნდნენ შემდეგ თუ რა?
იცით რა არის მე უფრო ვიტყოდი რომ ანუ ვფიქრობ ასე რომ ინდივიდუალური განაცხადები რომელ მოქალაქესაც წარდგენილი ჰქონდა მათზე უნდა გაცემულიყო თვითონ ამ ინდივიდუალური განაცხადების ფარგლებში ანუ ანაზღაურებაც და კონკრეტული მუხლების დარღვევაც რომელიც უკვე მითითებული ამ განაცხადებში. თუმცა ევროპული სასამართლო რატომღაც დავიდა სხვა მიმართულებით ულებით. Арც ეს არ არის ცუდი ბუნებრივი, რადგანაც იუსტიციის სამინისტრო გაცემს ამ თანხას თუ დაუშვათ ევროპული სასამართლო დაადგენდა, თუმცა ამით თავიდან აიცილა რაღაც ზედმეტი, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი, მე ასე ვფიქრობ. უბრალოდ შეეძლოთ ჩაეწერათ ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ თანხებს ვითხოვდით კონკრეტულ შემთხვევებში, თუმცა ანუ თავიდან აიცილა ფაქტობრივად ამ სიტუაციებში კონკრეტული თანხის ჩაწერა, ანუ ჩვენ ვითხოვდით მორალური ზიანის ანაზღაურებას, იმიტომ რომ მატერიალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ამ მოქალაქეებს დოკუმენტაცია ფაქტობრივად არ ქონდათ. ანუ არც დაუშვათ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები ქონდათ მონებრივი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან სწრაფად გამოიყვანეს აი და სადაც იყვნენ, ძალიან ისე სწრაფი წესით მიმდინარეობდა ეს პროცედურები, როგორც უკვე მოგახსენეთ და არავითარი ესე ვთქვათ გათვალისწინება არ ხდებოდა მათი ფაქტობრივი გარემოებებისა, ისინი რომ რაღაც საკუთრებას ფლობდნენ და რადგანაც არალეგალურად იყვნენ ისინი რაღაც დოკუმენტაციას ბუნებრივი მიზეზის გამო წვერ ფლობდნენ და ბევრი სხვა მიზეზი რომელიც სასამართლომ ანუ რუსეთის სასარგებლოდ აღნიშნა. თუმცა რუსეთს შეეძლო რომ ანუ ევროპულ სასამართლოს შეეძლო დაუშვათ მიემართა რუსეთის და კითხების დასმის დროს აღნიშნულის თაობაზეც გაესვა ხაზი რომ ამ მოქალაქეების დაუშვათ საკუთრ ის უფლებასთან დაკავშირებით რამე კონკრეტული შეკითხვები დაესვა ან ოჯახურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით გამახვილებინა ყურადღება. თუმცა ეს მე მესმის რომ ძალიან ფორმალიზმამდე არის სასამართლო პროცედურები კიდევ ჩემთვის ძალიან კარგად არის ბუნებრივი როგორც ადვოკატის ცნობილი, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოებები მინიმალურ დონეზე გაითვალისწინა ფაქტობრივად ევროპულმა სასამართლომ.
შეიძლება თუ არა იმის თქმა ბატონ ნიკოლოზ სმენელს შევახსენებ, ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საქმეებს რომლებზე გადაწყვეტილებაც ევროსასამართლომ გუშინ გაასაჯაროვა და შეეხება საქართველოს მოქალაქეების საქმეებს რუსეთის წინააღმდეგ 2006 წლის მასობრივ დეპორტაციას რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეებისა ეთნიკური ქართველების და შეიძლება თუ არა ვთქვათ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფებმა ჩათვალონ რომ მათთვის სამართალი დადგა.
თუ მუხლების დარღვევებით ვიმსჯელებთ, ანუ მუხლების დარღვევები ფაქტობრივად დაადგინა ევროპულმა სასამართლომ. უბრალოდ ამის იქით ძალიან გაუჭირდა თან ეს მე-14 მუხლი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კიდევ განმარტავ რომ ანუ ეთნიკური ქართველების მიმართ რომ მიმდინარეობდა მთელი ეს კამპანია, ანუ დისკრიმინაციის მუხლი. ჩვენ ასევე მე-12 დამატებითი ოქმის მეშვეობითაც ვითხოვდით ანუ ზოგადად დისკრიმინაციის დარღვევას, მაგრამ მე-14 მუხლი კინდება არა ცალკე, არამედ სხვა მუხლებთან ერთად აღებული უნდა დაადგინოს ევროპულმა სასამართლომ და იმ სხვა მუხლების დარღვევის დადგენისას მე-14 მუხლი აუცილებლად უნდა მოხსენიებულიყო, რადგანაც ქართველი, ანუ ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარეობდა ეს კონკრეტული ღონისძიებები, ანუ კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეების და ეთნიკური ქართველების. არ დავშვათ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ან სხვა სომეხი ან რაღაც ასეთი, ანუ ეთნიკური ქართველების, აი კონკრეტულად ქართველი თუ იყო, აი იმ ადამიანის მიმართ მიმდინარეობდა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, იმ წნეხის განხორციელება, რაც ამ საქმეებში არის მოხსენიებული ძალიან დაწვრილებით.
და რასაც ჩვენს პრაქტიკა, მე ის თანხა, არ ვიცი, სიმბოლურიც არ ქვია, რაც ვთქვათ, შიაშვილის საქმეზეა. რა როგორი მექანიზმით ხდება, მიიღებს ეს ადამიანი მისი შვილები ამ თანხას?
შემდეგ როცა უკვე გასაჩერების ვადა როცა გავა, ანუ სამწუხაროდ განუბეში მხარებს აქვთ უფლება რომ გასაჩერონ დიდ პალატაში, ამის შემდეგ უკვე დაიწყება აღსრულების პროცედურა, ანუ მინისტრთა კომიტეტს გადაეცემა ეს საქმე აღსასრულებლად და მინისტრთა კომიტეტი შემდეგ მიიღებს დადგენილების სახით იმ კონკრეტულ კონვენციებს, რაც უნდა გახორციელებს ამ კონკრეტული გაზრდილების აღსრულების სათვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ნიკოლოზ ლეგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში. ამჯერად უკვე თამარ აბაზაძესთან ერთად ის წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და კიდევ ორ საქმეზე ვილაპარაკებთ ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ. 10-11-ის ნახევარია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახალი ამბები სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოში ბელორუსიის სალაჩოს გახსნის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. მიხეილ ჯანელიძემ და ვლადიმირ მაკეიმ საზოგადოებას სიტყვითაც მიმართეს. მათ ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობების კიდე უფრო გაღრმავების პროცესში თბილისში ბელორუსიის სალაჩოს გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ასევე ყურადღება გაამახვილეს პოლიტიკური, სამაჯრო ეკონომიკური, კულტურული და ტურისტული მიმართულებით ორმხრივ ურთიერთობებზე. სირიის მოსახლეობის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა თბილისში. საკრებულოსთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების მხრიდან ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი სირიელების დასახმარებლად ქმედი წინაბიჯების გადადგმა იყო. ასევე ჰუმანიტარული ტვირთვის შეგროვება, რისთვისაც შეკრებილებმა კონკრეტული ლოკაციის გამოყოფა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეების სოლიდარობის ნიშნად საახალწლო განათებების ჩაქრობის ინიციატივითაც გამოვიდნენ. რუსეთი, თურქეთი და ირანი მზადარიან სირიას სამშვიდობო გასათახმების მიღწევაში დაეხმარნონ. ამის შესახებ ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა მოსკოვში გამართული სამხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. სერგეი ლავროვის თქმით, მოლაპარაკებების შედეგად სირიაში ცეცხლის შეწყვეტისა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მისი თქმით შეთანხმება არ შეეხება ტერორისტულ ორგანიზაციებს. პარალელურად გრძელდება ალეპოდა მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია. გაეროს მონაცემებით მხოლოდ იდლიბის პროვინციაში 19,000-მდე ადამიანია გადაყვანილი. რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის ცხედარი მოსკოვში გადაასვენეს. აეროპორტში მისი ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ ცერემონიას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დაესწრო. ცხედრის გადასვენებამდე ანკარის აეროპორტში კომენტარი გააკეთა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე. მისი განცხადებით, ანდრეი კარლოვი რუსეთსა და თურქეთს შორის არსებული მეგობრობის სიმბოლო გახდა. ამ დროისთვის თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტზე 6 ადამიანია დაკავებული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში. გრძელდება დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებით დღეს ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ ევროსასამართლოში წარმოებულ საქმეებზე, მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რამდენიმე საქმეზე. კიდევ ორ საქმეზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში. მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე და მასთან ერთად კიდევ სხვა ამბებს მოუყვებით. 2006 წლისა გავიხსენებთ იმ ამბებსაც და ვილაპარაკებთ მნიშვნელობაზე ამ გადაწყვეტილებების შინაარსზე. 2-3 წუთში მოხდება ეს მუსიკა ახლა ეთერში და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. So to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ და ვაგრძელებ მეორე სტუმართან ერთად. თამარ აბაზაძეა გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დილა მშვიდობის ქალბატონი.
დილა მშვიდობის, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მოქალაქეთა საქმეებზე საუბარს, იმ საქმეებზე, რომლებშიც ამ წარმოდგენებს თქვენ იცავდით, მათ ინტერესებს გუშინ გასაჯარო და გადაწყვეტილებები და ეს არის ლაპარაკი ამბებზე, ვინც მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთა 2006 წლის 6 წელს მომხდარ ამბებზე, გავიხსენებთ და ვილაპარაკებთ ამ ადამიანების ისტორიაზეც. ეს არ არის ინდივიდუალური ერთ-ერთი საქმე, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მოქალაქეს შეეხება, ხომ? ამაზეც ვთქვათ, როდის და რა თვალსაზრისით ირჩევთ, ვთქვათ, ინდივიდუალური იყოს, ვთქვათ, მოქალაქის საქმე თუ დააჯგუფოთ რამდენიმე ადამიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაული და რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად კმაყოფილება ცოტა ისეთი ნათქვამია იმაზე, რაც ამ ადამიანებს გადახდათ, მაგრამ რამდენად გაკმაყოფილებთ გადაწყვეტილებას სასამართლოსი?
მადლობა. მოგახსენებთ, რომ ევროპული სასამართლო განიხილავს სახელმწიფოთა შორის და ინდივიდუალურ საჩივრებს. შევახსენებთ მსმენელებს, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ასევე წარადგინა საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ. ეს გახდათ სახელმწიფოთა შორის საჩივარი სახელმწიფო სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საჩივართან დაკავშირებით 2014 წლის 3 ივლისს ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და რუსეთის ფედერაცია ცნო დამრღო სახელმწიფოდ მთელი რიგი კონვენციის და მისი დამატებითი ოქმების მუხლებით გარანტირებულ ადამიანის უფლებათა ადამიანის უფლებების დარღვევებში ქართველების მიმართ. ეს იყო სახელმწიფოთა შორის საჩივარი, ხოლო ჩვენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოში გავაგზავნეთ ინდივიდუალური საჩივრები კონკრეტული ადამიანების სახელით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმოებაში ჰქონდა ორი საჩივარი. ამ ორი საჩივრით ჯამში ვიცავდით 13 საქართველოს მოქალაქის ინტერესებს. ამ საქმეების სახელწოდება არის ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ და ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ. ძიძავაში ჩვენ ყავს მხოლოდ ერთი მომჩივანი, გარდაცვლილი თენგიზ ტოგონიძის მეუღლე და მისი სახელით დაობდით ევროპულ სასამართლოში. გუშინ გამოიტანა გამოქვეყნდა გადაწყვეტილებები ამ საქმეებზე და ეს გადაწყვეტილებები არის წარმატებული, ვინაიდან ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა მთელი რიგი ის დარღვევები, რომლის დარღვევის აღიარებასაც ჩვენ ვითხოვდით ევროპული სასამართლოსგან. და რუსეთის ფედერაცია ცნო დამღვევ სახელმწიფოდ და დაეკისრა მას დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით კომპენსაციის გადახდა ამ საქმეში ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ მომჩივნის სასარგებლოდ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, იცით ალბათ უკვე ჩოხელი და სხვები, რუსეთის წინააღმდეგ აქ კონკრეტულ კომპენსაციას საუბარი არ არის, ვინაიდან ეს საკითხი გადასაწყვეტად მზად არ არის, ასე განმარტა ევროპულმა სასამართლომ და მიუთითა იმ სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე, რაზეც უკვე ვისაუბრე, სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ კომპენსაციის საკითხი ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი და დღეს მიმდინარეობს, სწორედ ამჟამად მიმდინარეობს განხილვა კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულ სასამართლოში. სანამ არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, მანამდე ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებში კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის შეჩერებული.
ანუ უპირატესობა ენიჭება იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის საქმეა, თუ იმიტომ რომ თარიღით უფრო ადრე, რომელი იყო უფრო ადრე?
პირველ რიგში, ეხლა სახელმწიფომაც 2007 წლის მარტში მიმართა საჩივრი, ჩვენ მიმართეთ 2007 წლის აპრილში. თუმცა გამოსავალი არის ის თავად ბუნება საჩივრის, სახელმწიფოთა შორის საჩივარს ენიჭება უპირატესობა, ვინაიდან სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს დაობს ყველა დაზარალებული სახელით, კონკრეტული სახელი და გვარების მითითების გარეშე, ხოლო ინდივიდუალური საჩივრები მოიცავს კონკრეტულ რაოდენობას მომჩვენების. ხადია, ეს რაოდენობა გაცილებით მეტია დაზარალებულთა რაოდენობა, ვიდრე მაგალითად ჩვენ ვიცავდით 12 ადამიანის ინტერესებს საქმეში ჩოხელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, ხოლო საქართველოს სახელმწიფოთა საჩივარში გაერთიანებულიყო აბსოლუტურად ყველა დაზარალებული ადამიანის ინტერესები და ყველა დაზარალებულ სახელით მიმართა საქართველოს სახელმწიფოთა საჩივარში ევროპულ სასამართლოს.
კაპიტონ თამარ მსვენელს შევახსენებ. თამარ აბაზაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, საიასი იურისტი, ლაპარაკობთ საჩივრებს საქართველოს მოქალაქეთა საჩივრებს რუსეთის წინამდებ საქმეებზე, რომლებზეც გადაწყვეტილებები გუშინ გაასაჯაროა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი ქსურთ გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327. ლაპარაკი 2006 წლის ამბებზე, მოვლენებზე და იმ დროს დეპორტაციის ტალღაში მოყოლილი საქართველოს მოქალაქების ეთნიკური ქართველების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე რუსეთის სახელმწიფოს მიერ. როგორ შეირჩნენ მოქალაქები იმის მიხედვით, ვინ მოგმართათ, თუ აი როგორ მიიღეთ თავის დროზე გადაწყვეტილება, ჩართულიყავით ამ პროცესში?
თავის დროზე, როგორც მოგახსენეთ, 2007 წელს იყო გაგზავნილი საჩივრები ევროპულ სასამართლოში. 2007 წელს მე არ მუშაობდი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, ამიტომ ეს კონკრეტული დეტალები, როგორ მოვძებნეთ ეს ადამიანები, ჩვენთვის არ არის ცნობილი და ზუსტ პასუხს ამჟამად ვერ მოგაწვდით. თუმცა ვარაუდობ, რომ აღნიშნულმა პირებმა თავად მოგმართეს, არ გამოვრიცხავრო, თავად მოგმართეს ოფისში და მოითხოვეს, რომ წარმოგვედგინა მათი ინტერესები.
და როგორ იყო კომუნიკაცია შემდგომში სასამართლოსთან, როგორ წარიმართა ეს საქმეები, მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, რა კომუნიკაცია ქონდათ სასამართლოსთან, მოწინააღმდეგე მხარესთან და როგორი იყო ეს პროცესი, რამდენად იყო ეს, სანიმუშოს არ ვიტყვი, მაგრამ რამდენად გაკმაყოფილებდათ ვითომ პროცესის ხარეს?
პროცესს რაც შეეხება, ეს იყო სტანდარტული პროცესი, ვერ ვიტყვირო რაიმე განსხვავებული. მოგეხსენებათ, რომ ევროპულ სასამართლოს არ გააჩნია კონკრეტული ვადები საქმეების განხელვისთვის და ამით აიხსნება ის, რომ 2007 წელს გაგზავნილ საჩივარზე ამდენი წლის მერე 2016 წელს მიიღეთ გადაწყვეტილება, თუმცა ასეთი პრაქტიკა და ასეთი დროში გაწელილი პროცესები ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივ სხვა ტიპის საქმეებთან მიმართებითაც. რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, 2007 წელს გაიგზავნა საჩივარი, 2010 წელს ევროპულმა სასამართლომ უკვე შეატყობინა მოპასუხე სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში რუსეთს, რომ საქართველოს მოქალაქეები მას ედავებოდნენ კონკრეტული მუხლების დარღვევაში, ხოლო უკვე 2015 წელს ევროპულმა სასამართლომ მოსთხოვა პასუხის გაცემა რუსეთის ფედერაციას დასმულ შეკითხვებში. კითხვებზე. ანუ 2015 წელს უკვე დაიწყო არსებითი განხილვის ეტაპი, რა დროსაც ჩვენ ევროპულმა სასამართლომ მოგვეწოდა რუსეთის არგუმენტაცია ჩვენს მიეწარდნენ საჩივართან დაკავშირებით და შემდგომ ჩვენ ქონდა უკვე კონკრეტული დრო რუსეთის არგუმენტაციის გასაბათიელებლად, ანუ რუსეთის პასუხებზე შესაპასუხებლად. და ამის შემდგომ უკვე როდესაც დასრულდა ესე ვთქვათ შეპასუხების რეჟიმი, ამის შემდგომ უკვე ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება. რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა ჩვენს არც ერთ დარღვევას, რაზეც ჩვენ ვაპელირებდით წარდგენილ საჩივარში. რუსეთის ფედერაცია მიუთითებდა, რომ მას არ შეიძლებოდა ბრალად შერაცხოდა თენგიზ ტოგონიძის გარდაცვალების ფაქტი და რომ რუსეთმა გარდაცვალების ფაქტზე აწარმოა შესაბამისი ეფექტური გამოძიება. თუმცა თქვენ თუ წაიკითხავთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, სადაც აღწერილია თავად ფაქტები, ფაქტობრივი გარემოებები და ამის შემდგომ უკვე სამართლებრივი არგუმენტაციები არის გაზიარებული როგორც მოპასუხის, ასევე მომჩივნის და თავად უკვე სასამართლოს შეფასებაა გადაწყვეტილებაში. გადაწყვეტილების ტექსტიდან ნათელია თუ რამდენად უსუსური და არაარგუმენტურებული გახლდათ რუსეთის პოზიცია. რუსეთის ოფიციალური ვერსია, რუსეთის საგამოძიებო ორგანოების ოფიციალური ვერსია ტოგონიძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გახლდათ ის, რომ ბატონი ტოგონიძე ემსხვერპლა მეტადონის ჭარბი დოზი, ტოგონიძე გარდაიცვალა მეტადონის ჭარბი დოზირების მოხმარების შედეგად. აღნიშნულ დასკვნამდე ისინი მივიდნენ ისე, რომ გამოძიების ფარგლებში არ შესწავლილა, არ დადგენილა კონკრეტულად რა დოზის, რა დოზით მეტადონი აღმოაჩნდა ტოგონიძეს სისხლში და ეს დოზა იყო თუ არა საკმარისი ლეტალური შედეგის დასადგომად. ასევე არ მომხდარა საკითხის შესწავლა ტოგონიძის ტრანსპორტირებისას გაუარესდა თუ არა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ არაადეკვატური სამედიცინო დახმარების აღმოუჩენლობა გამხდარიყო სწორედ სიკვდილის მიზეზი. რეალურად ჩვენ წარვადგინეთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნები, საიდანაც ნათელი ხდება, რომ ტოგონიძის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი იყო ფილტვების ანთება და რომ მისთვის გაეწიათ სამედიცინო დახმარება, მოეხდინათ ჰოსპიტალიზაცია, თუნდაც ანტიბიოტიკების ფონზე შესაძლებელი იყო ამ შედეგის აცილება. რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის შესაბამისმა წარმომადგენლებმა იცოდნენ, რომ ტოგონიძე იყო ასთმით დაავადებული, მას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მიუხედავად ამისა არ გაუწიეს მას სამედიცინო დახმარება. არათუ ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, არამედ არანაირი დახმარება არ გაუწიეს. ფაქტობრივი გარემოებიდან მოვიყვანდი ესეთ მაგალითს, რომ ტოგონიძე იმყოფებოდა პეტერბურგში უცხოელთა დაკავების ცენტრში. 3 ოქტომბერს დააკავეს ის და 16 ოქტომბერს უკვე მოხდა მისი ტრანსპორტირება პეტერბურგიდან მოსკოვში დეპორტაციის მიზნით. ამ დღეების განმავლობაში ის მოინახულა საქართველოს კონსულმა დაკავების ცენტრში. საქართველოს კონსულისთვის კი ბატონი პატარიძისთვის ნათელი იყო ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ტოგონიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო მძიმე, მას უჭირდა სუნთქვა და მისი ფერი სახეზე არ იყო ჯანმრთელი ადამიანისთვის შესაფერისი, საკმაოდ შავი ფერი ჰქონდა მას და უშუალოდ კონსულმა მოთხოვა დაკავების ცენტრის თანამშრომლებს, რომ მოეხდინათ ჩარევა სამედიცინო კუთხით და გადაეყვანათ ადამიანის ავადმყოფოში და გაეწიათ სამედიცინო დახმარება. ამ შემთხვევაში კონსულის მოთხოვნაც რეაგირების გარეშე დარჩა. და როდესაც მოხდა ტოგონიძის ტრანსპორტირება პეტერბურგიდან მოსკოვის აეროპორტში, მოგეხსენებათ, რომ გზა საკმაოდ დიდი მანძილია პეტერბურგიდან მოსკოვამდე, მაშინ როდესაც ავტობუსით მგზავრობ, დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდა ეს ტრანსპორტირება და ტოგონიძე იმყოფებოდა დახურულ სივრცეში მთელი ეს 9 საათის განმავლობაში, მას არაძლევდნენ ფანჯრის ჩამოწევის საშუალებასაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ითხოვდა, რომ უჭირდა სუნთქვა, ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სუბთაჰაერის მიღება და ესაჭიროებოდა ფანჯრის ჩამოწევა. როდესაც გადმოვიდა ტოგონიძე უკვე აეროპორტში ავტობუსიდან, მან რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა მოახერხა და აეროპორტის ტერმინალში დაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ სასტრაფო გამოიძახეს, უკვე გვიანი იყო სასტრაფოს მოსვლისას, ტოგონიძე უკვე გარდაცვლილი გახლდათ. სამწუხაროდ ეს არის რეალურად ფაქტობრივი გარემოება, თუ რატომ გარდაიცვალა ადამიანი და ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა და პასუხისმგებლად ცნო რუსეთის ფედერაცია ტოგონიტის გარდაცვალების ფაქტის გამო. აქვე აღნიშნავდი, რომ საკმაოდ მაღალ სტანდარტს აწესებს ევროპული სასამართლო ამ გადაწყვეტილებით, რაც ორმაგად მისასალმებელია ჩვენთვის. გადაწყვეტილების ტექსტში არ წერია, რომ გარდაცვალების მიზეზი, ტოგონიტის გარდაცვალების მიზეზი გახლდათ უშუალოდ მისთვის სამედიცინო დახმარების არ აღმოჩენა. ის ფაქტი, რომ სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩინეს ტოგონიტეს, ეს ფაქტობრივ გარემოებში არის აღწერილი, მაგრამ ეს არ არის დასახელებული როგორც მიზეზი, თუ რატომ შეერაცხა ბრალად ტოგონიტის გარდაცვალება რუსეთის ფედერაციას. სტრასბურგის სასამართლო ავითარებს ასეთ პოზიციას, რომ რადგან რუსეთის ფედერაციამ ვერ შეძლო წარმოედგინა დამაჯერებელი არგუმენტაცია ტოგონიტის გარდაცვალების მიზესთან დაკავშირებით, საუბარია იმაზე, რომ ის გარდაიცვალა მეტადონის ჭარბი მოხმარების შედეგად და რუსეთის საგამოძიებო ორგანოები ამბობენ, რომ მას ჰქონდა სამი ნანემსარი სხეულზე და ეს საკმარისად ჩათვალა რუსეთის საგამოძიებო ორგანომ იმისთვის, რომ დაესწრო თურმე ყოფილა ნარკოტიკების მომხმარებელი, გრძელვადიანი მომხმარებელი, ხო? ეს რა თქმა უნდა აბსურდია. იმ ფონზე, როდესაც საქმეში დევს ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნები, სადაც პირდაპირ აბათილებენ ამ ვერსიას უცხოელი ექსპერტები, ასევე საუბარია იმაზეც, რომ მეტადონი მიიღება ზოგადად სითხის სახით და არა ინექციით, და ასევე საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებს არ დაუდგენიათ, როგორ შეძლო ბატონმა ტოგონიძემ დაკავების პირობებში მეტადონის მოხმარება, მით უმეტეს ნემსით და თანაც ავტობუსით მგზავრობისას. რეალურად ეს არის აბსურდი და დამაჯერებელი ვერანაირი არგუმენტაცია, თუ როგორ შეძლო ადამიანმა მგზავრობისას ამის მოხმარება, როდესაც ომონის 20 წარმომადგენელი ახლდა ავტობუს და აცილებდა ესკორტით და ნაწილი თანამშრომლის შიგნით უშუალოდ ავტობუსში იმყოფებდნენ, აკურდებოდნენ დაკავებულებს. ამ ფონზე ევროპული სასამართლო ამბობს, რომ ძალიან არადამაჯერებელია რუსეთის საგამოძიებო ორგანოების ვერსია. არანაირი მტკიცებულებებით ეს ვერსია არ მყარდება. და სწორედ ამის გამო, რომ რუსებმა ვერ შეძლო დამაჯერებელი მტკიცებულებები წარედგინა, თუ რა იყო რეალურად გარდაცვალების მიზეზი, და ფაქტია, რომ ბატონი ტოგონიძე გარდაიცვალა რუსეთის წარმომადგენლების ხელში, იმიტომ ის იყო დაკავებული და თავისუფლება აღკვეთილი, ამის გამო შეერაცხა რუსეთ პასუხისმგებლობა. პირდაპირ მითითება და კავშირი დახმარების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებით არ გვაქვს. ანუ ბევრად მაღალი სტანდარტი დააწესა ევროპულმა სასამართლომ. თუ მოპასუხე ვერ ადასტურებს და დანამაჯერებელ ვერსიას ვერ წარადგენს გარდაცვალების მიზეზის და ადამიანის გარდაცვალება ხდება მაშინ, როდესაც ის თავისუფლება აღკვეთილია და სახელმწიფოს ხელშია, ასე ვთქვათ, მაშინ უკვე მარტო ამის გამოც შეერაცხება ბრალი სახელმწიფოს.
რაც შეეხება მეორე საქმეს, ქალბატონ თამარ აბაზაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საიასი იურისტი, და ვლაპარაკობთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, იმ საქმეებზე, რომლებშიც მომჩივანი არიან საქართველოს მოქალაქეები და ისინი ჩივიან რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ.
დიახ, ეს საქმეც ვიტყოდი, რომ ძალიან წარმატებულია, ვინაიდან მთელი რიგი მნიშვნელოვანი მუხლების დარღვევა, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ ეღიარებინა სასამართლოს, აღიარებულ იქნა. ამ შემთხვევაში ევროპული სასამართლო მნიშვნელოვან წილად დაეყრდნო სახელმწიფოთა შორის საჩივარში მის მიერ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს. ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქეები და ეთნიკურად ქართველები ექვემდებარებოდნენ უკანონო დაკავებებს, დაპატიმრებებს მათი სწორედ მოქალაქეობრივი და ეთნიკური ნიშნით, და ამას ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული პრაქტიკის ფარგლებში, და ფაქტიურად რუსეთის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ იმისთვის, რომ გამოეძევებინათ საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან, ეს ფაქტობრივი გარემოებები დადგენილად იქნა ცნობილი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის განხილვისას. ამიტომ აღნიშნული ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის დროს ევროპული სასამართლო დაეყრდნო მთლიანად მის მიერ დადგენილ გარემოებებს სახელმწიფოთა შორის საჩივარში, და ისე, რომ არსებით განხილვაში აღარ შევიდა, აპელირებს და მიუთითებს სახელმწიფოთა შორის საჩივარს. ხარზე. შესაბამისად, ვინაიდან დადგენილი გარემოება რო ეს იყო ადმინისტრაციული პრაქტიკა, ქართველების დაკავებების უკანონო დაპატიმრებების მათ არ ქონდათ არანაირი სამართლებრივი დაცვის ბერკეტები, აღნიშნული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მიზნით და პროცედურული გარანტიები, ის რომ ადგილი ქონდა უცხოელთა კოლექტიურ გამოძევებას ევროპული კონვენციის ნორმების დარღვევით, ხომ ეს ყველაფერი დადგენილი იქნა სახელმწიფოთა შორის საჩივარში და შესაბამისად მარტივად დაადგინა აღნიშნული მუხლების დარღვევა ინდივიდუალურ საჩივრებში ევროპულმა სასამართლომ. ასევე დადგინდა, რომ ქართველები იმყოფებოდნენ ღირსების შემლახავ პირობებში, ეს უკვე მიემართება დაკავების პირობებს. იქ თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ დაკავების პირობები იყო საკმაოდ მძიმე საპატიმრო პირობები, ვინაიდან მათ უწევდათ ყოფნა მაგალითად 30 კვადრატულ მეტრის ფარჩში, მაშინ როდესაც 35 და 40 ადამიანი იყო ამ ფარჩში მოთავსებული. მათ არ ქონდათ საშუალება ელემენტარულად დაწოლის დაძინების, მათ მორიგეობით უწევდათ დაძინება, ზოგი მათგანი ბეტონის იატაკზე იძინებდა, არც ჩამოსაჯდომის კამი ან რაიმე ინფრასტრუქტურულ თვალსაზრისით საკმაოდ გაუმართავ საკნებში უწევდათ მათ ყოფნა, არ იყო სათანადო ვენტილაცია, განათება, სანიტარულ პირობებზე აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ელემენტარულად საპირფაროშოები არ იყო იზოლირებული და დაკავებულებს არ ქონდათ არანაირი პირადი სივრცე. თუმცა ამასთან მიმართებით ევროპულ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ ეს არის სტრუქტურული პრობლემა რუსეთისთვის და ეს არ იყო მხოლოდ ქართველებისთვის შექმნილი პირობები და ზოგადად ამ მიმართებით ევროპული სასამართლოს არაერთ გადაწყვეტილებაში არის დადგენილი რუსეთის წინააღმდეგ, რომ პატიმრობის პირობები არის შეუსაბამო ევროპულ
სტანდარტებთან.
მათ შორის იმავე სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვისაც.
თამარ აბაზაძეა დღეს ჩვენი თომარი საიასი იურისტი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს საქმეებზე, რომლებიც შეეხება 2006 წელს მომხდარს საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას და დეპორტაციას რუსეთის ფედერაციიდან ეთნიკური ქართველებისა და ლაპარაკობთ იმ საქმეებზე ახლა კონკრეტულად, რომლებშიც მონაწილეობდა ჩვენ დღევანდელი სტუმარი და განმარტავთ როგორც დეტალებს ამ საქმეების, მინდა ბოლოს გადაცემის მიწურულისკენ მივდივართ. ბევრისთვის, ვინც ისმენს ამ ამბავს, დღეს მსმენელი არჩევს, როგორც ხედავ, რომ მხოლოდ გვისმინოს და არ რეკავს დღევანდელ გადაცემაში. ბევრისთვის, ვინც ისმენს, შეიძლება ესეთი მოსასმენი იყოს 2006 წელს მომხდარი 7 წელს წარდგენილი საჩივრები, პრაქტიკულად 9 წელი გავიდა მანამდე, ვიდრე იქნებოდა გადაწყვეტილება სასამართლოსი. რას დასჭირდა აი ის იმდენი წელი 2007-დან 10 წლამდე, შემდეგ 10 წლიდან 15 წლამდე, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ? შესაძლებელია ბევრისთვის იყოს, ვერ იყოს თვალ სტიმული, რომ თავისი ინტერესების დასაცავად მოგმართოს თქვენ ან სხვა გზებით ევროპის სასამართლომდე მივიდეს.
მესმის, რომ საკმაოდ ნეგატიური მომენტია ეს ევროპული სასამართლოში, როდესაც ასე იწელება და დროში ასეთი გაწელილია გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის სწორედ ის უარყოფითი მხარე ევროპული სასამართლოში, რასაც ყველანი ვთანხმდებით, თუმცა ამ ეტაპზე სხვა უკეთესი საერთაშორისო მექანიზმი ჩვენ ევროპელებს თუ კაცობრიობას ამ შემთხვევაში არ გამოგვიგონებია, ნუ რადგან ევროპის რეგიონს ეხება ვიტყვი ევროპელებს, უკეთესი მექანიზმი არ გვაქვს, ამიტომ რაც გვაქვს იმას ვიყენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ დროში გაწერილი პროცესია, ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც 9 წლის მერე, 7 წლის მერე დადგეს კონკრეტულად იურიდიულ ძალაში შევიდეს გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგენილი იქნება თუ ვის კონკრეტულად რომელ სახელმწიფოს მიუძღვის ბრალი ადამიანების მიმართ ჩადენილ ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე და დადგინდეს შესაბამისად რაღაცა მექანიზმი, რითაც ნაწილობრივ მაინც მოხდება ამ დარღვეული უფლებების აღდგენა. ანუ ეს არის შვება პირველ რიგში იმისა, რომ ფაქტობრივი გარემოებები დგება, დადგინდება და ნათელი მოეფინება რეალურად რა როგორ მოხდა, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში სწორედ ეს ფაქტობრივი გარემოებები არის ხოლმე დავისაგანი და ადამიანებს ექნებათ განცდა, რომ ნათელი იქნება უკვე ყოველასთვის რეალურად რას ქონდა ადგილი. ამიტომ იურიდიულ ძალას შესული ასეთი გადაწყვეტილება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, უშუალოდ დაზარალებულებისთვის. თუნდაც ის მერე მათ თაქვთ საშუალება რომ ნაწილობრივ მაინც აღიდგინონ დარღვეული უფლებები.
უფლებები და რაც შეეხება თქვენს კითხავთ ფინანსურ ნაწილს გადაწყვეტილებისა, რა პრაქტიკა არის და რამდენად არის გარანტირებული მას შემდეგ რაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ოჯახი ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის მეუღლე მიიღებს ამ თანხას.
მოგახსენებათ, რომ ეს გადაწყვეტილებები, რაზეც ახლა საუბრობთ, პალატის მიერ არის მიღებული და ჯერ არ არის საბოლოო ძალაში შესული. რუსეთის ფედერაციას აქვს სამთვიანი ვადა, რომ გაასაჩიროს აღნიშნული გადაწყვეტილება დიდ პალატაში. თუ ამ ვადაში რუსეთის ფედერაცია არ გაასაჩიროს შესაბამისად სამი თვის მერე, ძალაში შევა პალატის გადაწყვეტილება. ძალაში შესვლიდან უკვე სავალდებულოა გადაწყვეტილება აღსასრულებლად. გადაწყვეტილების აღსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. შესაბამისად უკვე მინისტრთა კომიტეტის წინაშე მოუწევს რუსეთის ფედერაციის პასუხისგება, თუ როგორ აპირებს აღასრულოს ეს გადაწყვეტილებები და რა ვადაში არის კონკრეტული პროცედურები გაწერილი, რომლის მიხედვითაც ამონიტორინგებს მინისტრთა კომიტეტი კონკრეტულ სახელმწიფოს მიერ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს.